Nu, tātie kolēģi, turpināsim saimas sēdi pēc pārtraukuma darba kārtībā. Likuma projekts grozījumi alkoholisko dzērienu aprites likumā. Otrais lasījums atbildīgās komisijas vārdā deputāts Sandis Riekstiņš.
Jā, kolēģi, turpināsim ar ceturto deputātas Indriksonas priekšlikumu, kas paredz, ka mazajām alkoholisko dzērienu darītavām, nodrošinot pircēja identitātes un vecuma pārbaudi pirms pirkuma veikšanas un piegādes brīdī, ir atļauts neizmantot elektroniskās identifikācijas līdzekļus. Priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Lūdzu, zvanu, balsosim par ceturto deputātas Indriksonas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 58 pret 0 atturas 1 priekšlikums ir atbalstīts.
Piektais priekšlikums arī deputātas Indriksonas priekšlikums, kas paredz, ka mazās alkoholisko dzērienu darītavas mazumtirdzniecības tīmekļa tirdzniecības vietu vai aplikāciju reģistrē tad, ja tajā ir iespējams veikt tiešsaistes apmaksu par pirkumu. Priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Lūdzu, zvanu, balsosim par piekto deputātas Indriksonas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 67 pret atturas 0 priekšlikums ir atbalstīts.
Arī sestais priekšlikums ir deputātas Indriksonas priekšlikums, kas nosaka, ka mazās alkoholisko dzērienu darītavas, kas piegādā iegādātos vai pasūtītos alkoholiskos dzērienus pircējiem, var norēķināties skaidrā naudā. Priekšlikums komisijā atbalstīts.
Lūdzu, zvanu, balsosim par sesto deputātas Indriksonas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 72 pret atturas 0 priekšlikums atbalstīts.
Septītais priekšlikums ir veselības ministres Viņķeles priekšlikums. Arī tas ir saistīts ar pirmo priekšlikumu, un viņš komisijā nav atbalstīts.
Lūdzu, zvanu, balsosim par septīto veselības ministres Viņķeles iesniegto priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Tehnisko? Lūdzu, tehniskais pārtraukums 5 minūtes. Kolēģi, turpināsim darbu. Vēlreiz balsosim par 7. priekšlikumu. Lūdzu, zvanu. Balsosim par 7. veselības ministras Viņķeles iesniegto priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 8 pret 56 atturas 1 priekšlikums nav atbalstīts.
Astotais priekšlikums ir juridiskā biroja, redakcionāls priekšlikums. Priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Lūdzu, zvanu, balsosim par astoto juridiskā biroja iesniegto priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 72 pret atturas nav priekšlikums atbalstīts.
Arī 9. priekšlikums ir juridiskā biroja priekšlikums, kas paredz izslēgt likumprojekta 6. pantu. Priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Lūdzu, zvanu, balsosim par 9. juridiskā biroja priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 74 pret atturas nav. Līdz ar to priekšlikums ir atbalstīts.
Lūdzu, atbalstīt likumprojektu grozījumu alkoholisko dzērienu aprites likumā otrajā lasījumā.
Lūdzu, zvanu, balsosim par likuma projektu grozījumi alkoholisko dzērienu aprites likumā otrajā lasījumā. Lūdzu, balsosim. Par 73 pret 3 atturas 0. Likuma projekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu, noteikti termiņu priekšlikumiem.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 22. oktobrs.
Paldies, līdz ar to priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 22. oktobrs. Likuma projekts par bērnu un jauniešu izglītošanu valsts aizsardzībā. Otrais lasījums. Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Raimonds Bergmanis. Bergmaņa kungs, mēs jūs nedzirdām. Mikrofonu ieslēdziet.
Dzirdam?
Dzirdam.
Labi. Tad vēlreiz sveicināti kolēģi un aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija šā gada 16. jūnijā sēdē izskatīja likumprojektu par bērnu un jauniešu izglītošanu valsts aizsardzībā numuru 566 slīpsvītra LP 13 otrajā lasījumā. Vēlos atgādināt deputātiem, ka šis likumprojekts ir sagatavots, lai noteiktu, kā bērni un jaunieši tiek izglītot valsts aizsardzībā. Proti, kā tiek organizēta jaunsardze un īstenot jaunsargu un interešu izglītības programmu, kā arī, kā tiek īstenota mācība priekšmets vidējā izglītības pakāpē valsts aizsardzības mācība. Uz otro lasījumu tika saņemti 34 priekšlikumi. Pirmais priekšlikums ir aizsardzības ministra Pabrika kunga priekšlikums, un tas ir par likuma tvēruma maiņu un šaurāk šo, tā kā rakstīts anotācijā, lai varētu saprast, par ko tad ir šos likums, un tā tad ir izmaiņas par valsts aizsardzības mācību un jaunsardz. Komisijā ir atbalstīts.
Lūdzu, zvanu, balsosim par pirmo aizsardzības ministra Pabrika priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 73 pret atturas nav. Priekšlikums atbalstīts.
Otrais arī ir aizsardzības ministra Pabrika kunga priekšlikums, redakcionālas dabas, kas maina vispārīgie noteikumi, vispārīgos noteikumus uz vārdus, vispārīgie noteikumi. Komisija atbalsta.
Lūdzu, zvanu, balsosim par otro aizsardzības ministra Pabrika priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 78 pret atturas nav. Priekšlikums atbalstīts.
Trešais ir aizsardzības ministra Pabrika kunga priekšlikums, un tas priekšlikuma pamatā ir samazināt likuma projektu vērums, lai tas definētu un regulētu tikai valsts aizsardzības mācības un jaunsardzes noris. Komisijā atbalstīts.
Lūdzu, zvanu, balsosim par trešo aizsardzības ministra Pabrika priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 76 pret atturas nav. Priekšlikums atbalstīts.
Ceturtais ir izglītības ministrijas parlamentārā sekretāra Znotiņa kunga priekšlikums. Tā kā iepriekšējo priekšlikumu mēs atbalstījām, un šajā priekšlikumā bija atkal daudz plašāks šis tvērums, un ir saglabāts arī šī sadarbība ar nevalstiskajām organizācijām. Līdz ar to komisija šis priekšlikums netika atbalstīt.
Lūdzu, zvanu, balsosim par 4. Izglītības ministrijas parlamentārā sekretāra Znotiņa priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 6 pret 66. Atturas 1. Priekšlikums nav atbalstīts. Godātie kolēģi, tehniskais pārtraukums 10 minūtes līdz 16.05. Godātie kolēģi, turpināsim darbu pie likuma projekta. Komisijas vārdā deputāts Raimonds Bergmanis.
Jā. Atgriežamies pie likumprojekta un izskatām piekto priekšlikumu, kurš ir aizsardzības ministra Abreka kungā priekšlikums, papildināt pirmo nodaļu vispārīgos noteikumus par otro pantu un izteikt šādā redakcijā. Bērnu un jauniešu izglītošana valsts aizsardzības mācībā un jaunsardz darba īsteno un organizē jaunsardz centrs. Valsts un pašvaldība institūcijas sniedz atbalstu jaunsardz centram. Komisijā atbalstīt.
Lūdzu zvanu, balsosim par piekto aizsardzības ministra Pavrika priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 56 pret atturas 0 priekšlikums ir atbalstīts.
Sestais ir aizsardzības ministra Pabrika kunga priekšlikums, un tas ir šāds jaunsardz centrs, ir aizsardzības ministrijas pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde. Komisijā atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par sesto aizsardzības ministra Pabrika priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 65 pret atturas nav priekšlikums ir atbalstīts.
Septītais ir Saeimas deputātu Golubevas un Šteina priekšlikums un izslēgt pirmā panta otrajā daļā vārds un nevalstiskajām organizācijām. Komisijā ir atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par septīto deputātu Golubevas un Šteina priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 69 pret atturas nav priekšlikums ir atbalstīts.
Astotais ir Saeimas deputātes Šteina un Boikas priekšlikums. Šo mērķu īstenošanā jaunsardz centrs sadarbojas arī ar biedrībām, nodibinām jaunas organizācijām, atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 10.
Sākam debatas, vārds deputātam Mārtiņam Šteinam.
Labdien, cienījumā Saeimas priekšsēdētājas kundze, labdien, godātie kolēģi, labdien, sēdes skatītāji un klausītāji. Es novērtēju šajā likumā noteikts, ka likuma mērķi izpildē atbildīgā institūcija jaunsardzes centrs sadarbojas ar biedrībām, nodibinājumiem un jaunatnes organizācijām. Daudzām organizācijām Latvijā ir kompetence darbā ar bērniem un jauniešiem, pilsoniskās apziņas, pilsoniskās līdzdalības sekmēšanas jomā un patriotisma attīstīšanā. Jau valsts aizsardzības mācības pilotprojektā nevalstiskās organizācijas iesaistījās ar savām zināšanām un pieredzi. Un ir ļoti svarīgi, lai šis turpinās nākotnē un šis sadarbības mehānisms nepaliek tikai deklaratīvs. Lai tas nenotiktu, ir būtiski, ka likumā tiek iekļauti konkrēti rīki un atbalsta mehānismi šīs sadarbības sekmēšanā. Tā varētu būt īpaša atbalsta programma, tā varētu būt atsevišķa uzdevuma deleģēšana nevalstiskajam sektoram vai kādas citas aktivitātes. Ar 32. Manu un kolēģis Inesas Vaikas priekšlikumu mēs radījām vienu piedāvājumu, bet ņemot vērā, ka komisija normu bez diskusijām noraidīja un norma būtu arī uzlabojama, mēs nolēmām to atsaukt. Un atsaukums par 32. Priekšlikumu ir iesniegts un referents ir informēts. Bet ņemot vērā diskusijas, kas notika laikā, kad šis likumprojekts nonāca Saeimā un komisijā, es ļoti aicinātu ministru kabinetu veikt izvērtējumu par nevalstisku organizāciju, tostarp jaunatnes organizāciju lomu, valsts aizsardzībā un izvērtēt valsts atbalsta formu un apjomu biedrībām un nodibinājumiem un jaunatnes organizācijām darbam pilsonisko zināšanu prasmju un attieksmju sekmēšanā tieši visaptveroša valsts aizsardzības koncepcijas aktivitāšu ieviešanā. Uz trešo lasījumu gatavošu priekšlikumu šim deleģējumam un aicināšu to atbalstīt. Kolēģi, ja mēs gribam, lai katrā Latvijas pagastā un kopienā, visās pilsētās un to apkaimēs visi iedzīvotāji ir zinoši par to, kā rīkoties krīzes situācijās, ir pilsoniski aktīvi, bez NVO atbalsta neiztiksim. Un ņemot vērā, ka šī likuma un citu nozares dokumentu ieviešana prasa nopietnus NVO resursus Mums jāsniedz atbalsts biedrībām un nodibinājumiem, lai stiprinātu viņu kapacitāti, prasmes un aktivitāti visā Latvijā. Pilsoniski izglītot iedzīvotāji un stipras pilsoniskās sabiedrības organizācijas ir valsts drošības jautājums. Aicinu atbalstīt šo un 10. Komisijas priekšlikumu. Paldies.
Deputāts Lēdzu komisijas vārdā.
Jā, nav ko piebilst, aicinu arī atbalstīt 8. priekšlikumu.
Lūdzu, zvanu balsosim par 8. deputātu Šteina un Vojkas priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 67 pret atturas nav priekšlikums atbalstīts.
Devītais ir aizsardzības ministra Pabrika kunga priekšlikums, un priekšlikuma pamatojums ir tiek definēts un noteikts, ka jaunsardze centri ir jaunsardze un valsts aizsardzības mācības īstenotājs, kā arī definēt iestādes pakļautību un funkcijas. Šis priekšlikums ir daļēji atbalstīts, līdz ar to viņš lūgtu kolēģis atturēties vai balsot pret, un balsot par 10. Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas priekšlikumu.
Lūdzu, zvanu balsosim par 9. Aizsardzības ministra Pabrika priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 9 pret 48, atturas 16, priekšlikums nav atbalstīts.
Desmitais ir aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas priekšlikums, un tas ir atbalstīts.
Lūdzu, zvanu balsosim par 10. Atbildīgās komisijas priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 73 pret atturas nav, priekšlikums ir atbalstīts.
Vienpadsmitais ir izglītības ministrijas parlamentārā sekretāra Znotiņa priekšlikums un papildināt likumprojektu pirmo pantu par neformālas izglītības programmas jauniešiem valsts aizsardzības iemaņu apgūvē īstenu jaunatnes organizācijas, kas atbilst šā likuma prasībām valsts un pašvaldību institūcijas atbalsta jaunatnes organizācijām. Šā panta pirmajā daļā minēto mērķu īstenošanā komisijā nav atbalstīts.
Sākam debatas. Vārds deputātam Rēnim Znotiņam.
Jā, sveiki, kolēģi. Pirmām kārtām es gribu pateikt, ka liels prieks, ka valsts aizsardzības mācība ir beidzot tiks ieviesta. Katram, es uzskatu, ka katram Latvijas valsts iedzīvotājam būtu jāizstāv Latvijas valsts un jāprot to arī izdarīt. Man priekšlikumi, es runāšu tātad gan par savu priekšlikumu 11, numur 11, gan par priekšlikumu 33. Man priekšlikumi principā piedāvā paskatīties uz valsts aizsardzības mācību plašāk, paplašinot likumu un ļaujot valsts aizsardzības mācībai piedalīties arī nevalstisko organizāciju pārstāvjiem. Un šeit mēs nerunājām tikai par kādiem nevalstisko organizāciju pārstāvjiem, bet senām un nopietnām organizācijām, kā piemēram Skautu un Gaidu organizāciju, Mazpulki, kas pastāv Latvijas teritorijā vairāk kā 100 gadus un sevi ir pierādījuši kā nevalstiskās organizācijas, kas tiešām veicina patriotisku audzināšanu, kas veicina izdzīvošanas prasmes dažādos apstākļos un arī citas valsts aizsardzībai būtiskas lietas. Atskatoties, kā šis likums tapa un kā tas veidojās un arī atsaucoties uz to, ko ziņotājs jau teica par pirmajiem Pabrika priekšlikumiem, tad principā likuma projekta izstrādes gaitā aizsardzības ministrija sašaurināja šo visu konceptu, principā sašaurināja to, kā valsts skatās uz valsts aizsardzības mācību un padarīja šo stipri šaurāku. Būtībā tas nozīmē, ka valsts aizsardzības mācība paliek, ja mēs neatbalstam manus priekšlikumus, tad viņi paliek principā ekskluzīvi jaunsardzes kompetencē, kas nu ilgtermiņā droši vien zinot, ka kāds budžets ir jaunsardzē un kāds budžets ir NVO kopumā Latvijas valstī novirzīts, tad būtībā ilgtermiņā izslēdz nevalstiskās organizācijas no iesaistas valsts aizsardzības mācībām. Līdz ar to arī gribu nokomentēt, ka aizsardzības ministrija ir norādījusi, ka mums jāspēj sagatavot 100% cilvēku valsts aizsardzības mācībā un iesaistīt, un es tam pilnībā piekrītu. Tāpēc es arī aicinu šādus priekšlikumus, lai mēs varētu arī dot nevalstiskajām organizācijām iesaistīt un uzrunāt tos cilvēkus, kur varbūt pat arī tīri militārā organizācijā gluži negrib iesaistīties, bet tāpat grib būt patriotiski, grib iesaistīties valsts aizsardzībā un spēt izdzīvot dažādos grūtos apstākļos. Tāpēc aicināšu kolēģi atbalstīt 11. manu priekšlikumu un 33. priekšlikumu. Ļoti ceru arī, ka man prieks, ka attīstībai pār kolēģi atbalsta šo virzienu un redz tomēr kaut kādu nevalstisko organizāciju iesaist, tā kā aicināšu arī viņus atbalstīt gan 11. gan 33. priekšlikumu. Paldies!
Vars deputātam Mārtiņam Šteinam.
Labdien, kolēģi, vēlreiz. Es pēc būtības atbalstu šo izglītības un zinātnes ministrijas parlamentārā sekretāra Rēņas Notiņa priekšlikumu piekrītu vairākiem viņa argumentiem. Tas novērtē jaunatnes organizāciju lomu valsts aizsardzības iemaņu apguvē. Bet šis konkrētais likums no sākotnējās ieceres ir sašaurināts, un šobrīd tas fokusējas uz par valsts aizsardzības mācību un jaunasardzi. Un manuprāt, šis likums nav vairs īstā vieta, kur šo regulēt. Un tādējādi es rekomendētu kopā sadarboties un šīs normas veikt grozījumos jaunatnes likumā vai iespējams veidot jaunu likumu, bet kopumā diskusijas par jaunatnes organizāciju un ne tikai arī vispār biedrību nodibinājumu lomu valsts aizsardzībā turpināt un normatīvais regulējums būtu jāizveido. Un iespējams, mēs varētu sadarboties un rosināt šo jautājumu sākotnēji atrisināt ministru kabineta līmenī, kurš beidzot izstrādāt izvērtējumu starp ministriju sadarbībā un kopā tālāk veidot normatīvo regulējumu. Paldies. Šobrīd es... Paldies.
Paldies, vārds deputātam Raimondam Bergmanim.
Jā, paldies kolēģiem par aktīvu šo likuma projektu apskriešanu arī komisijā. Viņš pietiekoši aktīvi tika izdots, ka tāds uzklausīts arī daudz nevalstiskās organizācijas, bet kā jau arī kolēģi minēja, tad arī es savā sākumā runājot par šo likuma projektu arī teicu, ka šī projekta mērķis ir, lai tiktu definēts, kā bērni un jaunieši tiek izglītot valsts aizsardzībā, proti, kā tiek organizēta jaunsarga un īstenot jaunsarga interešu izglītības programmu, kā arī tā tiek īstenot mācību priekšmetus vidējās izglītības pakāpē valsts aizsardzība. Jā, nu mēs tikko paši arī nobalsojam, ka šis svērums ir daudz šaurāks, un no otrām kārtām mēs nu pat arī atbalstījām 10. Priekšlikumu, kur šīs visas iespējas, par kurām runāja gan Šteinkungs, gan Zotiņkungs, ir saglabāts. Tas jau nav aizliegts, un tur šī sadarbība nevalstiskajām organizācijām ir pat saglabātā, un es varu nolasīt, piemēram, šo trešo punktu otrajā pantā, īstenot sadarbību ar biedrībām, nodibinājumiem un jaunatnes organizācijām valsts aizsardzības mācības un jaunsardzes kustības organizēšanas jautājums. Tas ir likumā ierakstīts, līdz ar to visas iespējas, un arī jau iepriekš jaunsardze ļoti plaši sadarbojusies ar daudzām nevalstiskām organizācijām un ir daudz palīdzējuši gan pašvaldības, gan valsts organizācijas, lai tiešām mēs realizētu, un šis, kā jau vairāk kārtīgi ir minējis arī aizsardzības ministrs, šis ir diezgan izaicinošs uzdevums, mums to visu saulēcīgi sagatavot, un tāpēc šāds likuma projekts ir ļoti būtisks, kas arī par ko ir izteikusies arī valsts kontrole, un arī valsts kontrole ir iesaistījusies šai likuma izstrādē, līdz ar to palīdzot un reglamentēt un daudz kādu savādāk, lai jaunsardze varētu šo mūsu uzdevumu mērķi realizēt. Paldies, un var tikai teikt, ka nu, šajā gadījumā droši vien, kad jaunsardze centrs centīsies īstenot visu šo, to, ko minēja arī iepriekš teikušie deputāti un tādā veidā sadarbojoties un radot iespējas, lai mēs tiešām varētu izaudzināt savā valstī atbilstošais valsts patriots un pilsoņus. Paldies.
Es paldies Bergmiņa kungam par skaidrojumu. Es tikai gribētu norādīt to, ka kad viens ir šo normu ierakstīta likuma mērķī, un tas tomēr ir deklaratīvs. Un ļoti svarīga komisija atbalstīja trešajā lasījumā priekšlikumus, kuri paredzētu jau konkrētus rīkus šī atbalsta iedibināšanā. Jo tikai ar šo mērķi ierakstu vienu nepietiks, lai sekmētu šo sadarbību ar sektoru. Paldies.
Vārds deputātam Rēnim Znotiņam otro reizi.
Jā, kolēģi, paldies par skaidrojumu. Jāsaka, ka bija arī plašs debats gan izglītības komisijā, gan aizsardzības komisijā. Tomēr man jāmin, ka tieši ar saviem grozījumiem, kur ir principā izdebatēti gan ar nevalstiskajām organizācijām, gan debatēti arī aizsardzības ministriju, es tieši rodu šos veidus, kā šīs nevalstiskās organizācijas var tikt iesaistīt valsts aizsardzības mācībām. Tāpēc es tomēr aicināšu būt patiesiem savos nodomos un tiešām arī atbalstīt mans priekšlikums. Paldies.
Debates slēdz komisijas vārdā.
Vārdā tikai, komisijas vārdā var tikai atgādināt, jā, ka šis 11. Izglītības ministrijas parlamentārā sekretāras noteiņā kunga priekšlikums netika atbalstīts.
Lūdzu, zvanu, balsosim par 11. Izglītības ministrijas parlamentārā sekretāras noteiņa priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 19, pret 56, atturas 2. Priekšlikums nav atbalstīts.
Divpadsmitais ir aizsardzības ministra Pabrika kunga priekšlikums, un viņš ir izteikt likumprojektu otro nodaļu kā trešo nodaļu, un trešo nodaļu kā otro nodaļu, attiecīgi mainot likumprojektu pantu numerāciju. Komisijā ir atbalstīts.
Lūdzu, zvanu, balsosim par 12. Aizsardzības ministra Pabrika priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 71 pret atturas nav. Priekšlikums atbalstīts.
Ir izglītības ministrijas parlamentārā sekretāras noteikuma kunga priekšlikums, un tas skan sekojoši, izteikt likumprojektu otro pantu šādā redakcijā. Jaunsardze ir aizsardzības ministrijas apstiprināta interešu izglītības programma, kurā piedalās bērnu un jauniešu ievērojot šā likuma 9. un 10. pantu nosacījumus šajā programmā, iesaistot izglītojumos sauc par jaunsargiem. Komisijā šis priekšlikums netika atbalstīts.
Lūdzu, zvanu, balsosim par 13. Izglītības ministrijas parlamentārā sekretāras noteņa priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 7 pret 64 atturas 1. Priekšlikums nav atbalstīts.
Četrpadsmitais ir aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas priekšlikums, kur ir pateiks, kas tad ir jaunsardze. Jaunsardze ir kustība, kurā bērni un jaunieši brīvprātīgi apgūst jaunsargu interešu izglītības programmu. Komisijā ir atbalstīts.
Lūdzu, zvanu, balsosim par 14. Atbildīgās komisijas priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 75 pret atturas nav. Priekšlikums ir atbalstīts.
Pirmais priekšlikums ir izglītības ministrijas parlamentārā sekretārā Znotinkunga priekšlikums svītrot likumprojektu 4. pantu, attiecīgi precizēt turpmāko pantu numerāciju un atsaucas pantiem. Komisijā netika atbalstīts.
Lūdzu, zvanu, balsosim par 15. Izglītības ministrijas parlamentārā sekretāra Znotiņa priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 4 pret 65 atturas 1. Priekšlikums nav atbalstīts.
Sešpadsmitais ir aizsardzības ministra Pabrika kunga priekšlikums, kas likumprojekta 12. Pantu otro daļu izteikt šādā redakcijā. Jaunsargu instruktors, kuru amata pienākumos ietilps jaunsargu interešu izglītības programmas īstenošana, var būt persona, kas atbilst šādiem izglītības un kvalifikācijas prasībām. Komisijā ir atbalstīts.
Lūdzu, zvanu, balsosim par 16. Aizsardzības ministra Pabrika priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 73 pret atturas nav. Priekšlikums ir atbalstīts.
Septiņpadsmitais priekšlikums aizsardzības ministra Pabrika kunga priekšlikums. Minētais priekšlikums redakcionālā rakstura precizējums ar mērķi nodrošināt skaidrāku normas redakciju. Komisijā ir atbalstīts.
Lūdzu, zvanu, balsosim par 17. Aizsardzības ministra Pabrika priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. par 73 pret atturas nav. Priekšlikums ir atbalstīts.
Priekšlikums ir aizturbības ministra pamatkomis priekšlikums. Līdzīgi kā iepriekšējais, šis priekšlikums redakcionāla rakstura precizējums ar mērķi nodrošināt skaidrāku normas redakciju. Komisijā ir atbalsts.
Lūdzu, zvanu balsosim par 18. Aizsardzības ministra Pabrika priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 77. Pret atturas nav. Priekšlikums ir atbalstīts.
Deviņpadsmitais arī ir aizsardzības ministra Pabrika kunga priekšlikums, un priekšlikums ir redakcionāla rakstura precizējums, jo jaunsargu instruktoru palīgs nevar sniegt atbalstu valsts aizsardzības mācības īstenošanā, ja pats apgūst šo mācības priekšmetu, taču var piedalīties valsts aizsardzības mācības nometni īstenošanā. Komisijā ir atbalstīts.
Lūdzu, zvanu balsosim par 19. Aizsardzības ministra Pabrika priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 71 pret atturas nav. Priekšlikums atbalstīts.
Divdesmitais ir aizsardzības ministra Pabrika kunga priekšlikums, un šis priekšlikums vispār ir konkrēts jaunsargu vērtības standarts un ētikas kodeks. Komisijā ir atbalstīts.
Aizsardzības ministra Pabrika priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 73 pret atturas nav. Priekšlikums atbalstīts.
Divdesmit pirmais ir aizsardzības ministra Pabrika kunga priekšlikums, un priekšlikums pamatojums ir paredz vēl vienu veidu, kā vienpusē iespējams izbeigt līgumu par dalību jaunsardzē. Komisijā ir atbalstīts.
Lūdzu, zvanu balsosim par 21. Aizsardzības ministra Pabrika priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 72 pret atturas nav. Priekšlikums atbalstīts.
Šis deputāts, kas pie kā ir piedarīgs?
22. Arī ir aizsardzības ministra Pabrika kunga priekšlikums, un priekšlikuma pamatojums ir ņemot vērā to, ka valsts aizsardzības mācības priekšmets vidēja izglītībā būs obligāts, tad brīdī, kad jaunsargs uzsāk vidēja izglītības apguvi, dalība jaunsardzē tiek pārtraukta. Komisijā ir atbalstīts.
Lūdzu, zvanu balsosim par 22. Aizsardzības ministra Pabrika priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 73 pret atturas nav. Priekšlikums ir atbalstīts.
Skatīs.
23. Ir aizsardzības ministra Pabrika kunga priekšlikums, un šis redakcionāls dabas priekšlikums. Komisija atbalstīts.
Lūdzu, zvanu balsosim par 23. Aizsardzības ministra Pabrika priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 70 pret 1 atturas 0. Priekšlikums ir atbalstīts.
Divdesmit ceturtais ir aizsardzības ministra Pabrika kunga priekšlikums, un priekšlikuma pamatā ir skaidrāk definēt valsts aizsardzības mācības divas daļas. Valsts aizsardzības mācības priekšmetu, kas sākot ar 2024. Gadu, būs obligāts, un valsts aizsardzības mācības nometnes, kas ir interešu izglītības programma un ir brīvprātīgs. Komisijā ir atbalsts.
Lūdzu, zvanu balsosim par 24. Aizsardzības ministra Pabrika priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 72 pret 0 atturas 1. Priekšlikums ir atbalstīts.
25. ir aizsardzības ministra Pabrika kunga priekšlikums, un tas ir redakcionāla rakstura komisijā ir atbalstīts.
Lūdzu, zvanu, balsosim par 25. aizsardzības ministra Pabrika priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 73 pret atturs nav priekšlikums atbalstīts.
Sastais ir Saeimas deputātu Golubevs un Šteina priekšlikums, un tas ir sekojuši izteikt likumprojektu 16. Pantu otro daļu šādā redakcijā. Skolēniem, kuras savas reliģiskās vai filozofiskās pārliecības dēļ vai citu objektīvu apstākļu dēļ nevar apgūt kādu valsts aizsardzības mācības satura daļu, jaunsargu instruktoru mācības satura un mācības procesu pielāgo individuāli, nodrošinot alternatīvu saturu vai aktivitātes. Šis priekšlikums ir daļai atbalstīts un iekļauts priekšlikumā numuru 27. Tāpēc aicinu deputātus vai nu atturēties vai balsot pret.
Lūdzu, zvanu, balsosim par 26. deputātu Golubevas un Šteina priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 3 pret 50 atturas 18 priekšlikums nav atbalstīts.
Septītais ir aizsardzības ministra Pabrika kunga priekšlikums, un priekšlikums ir redakcionālā rakstura precizējuma mērķi nodrošināt skaidrāk normas redakciju un precīzi uzskaitītas pastāvošās izglītības programmas, kurās varēs apgūt valsts aizsardzības mācību, kā arī tiek precīzāk definētas pārliecības, kuru pamatā jaunieci var atteikties apgūt kādu valsts aizsardzības mācības daļu. Šis priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Lūdzu, zvanu, balsosim par 27. aizsardzības ministra Pabrika priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 72 pret 1 atturas 0 priekšlikums atbalstīts.
Astotājs ir aizsardzības ministra Pabrika kunga priekšlikums, kurš ir redakcionāla rakstura un daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 29. Aicinu deputātus vai no atturēties vai balsot pret.
Lūdzu, zvanu, balsosim par 28. aizsardzības ministra Pabrika priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 3 pret 56 atturas 15 priekšlikums nav atbalstīts.
Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas priekšlikums numur 29 ir skaidrāk definēts viss iepriekšējā priekšlikumā teiktais un ir atbalstīts.
Lūdzu, zvanu, balsosim par atbildīgās komisijas iesniegto priekšlikumu numuru 29. Lūdzu, balsosim. Par 75 pret 0 atturas 1 priekšlikums atbalstīts.
Trīsdesmitais ir aizsardzības ministra Pabrika kunga priekšlikums, un priekšlikuma pamatojumā ir redakcionāla rakstura precizējuma ar mērķi nodrošināt skaidrāku normas redakciju, norādot, ka jaunsargu instruktoram valsts aizsardzības mācības skolotājiem ir jāatbilst visām likumprojektā uzskaitītajām kvalifikācijas prasībām, nevis tikai vienai no visām. Komisijā ir atbalstīts.
Lūdzu, zvanu, balsosim par 30. aizsardzības ministra Pabrika priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 74 pret atturas nav priekšlikums ir atbalstīts. Godātie deputāti, vēlos jūs informēt, ka Saeimas prezidijs ir saņēmis deputāta Mārtiņa Šteina un Ineses Vojkas iesniegumu, ar kuru ir atsaukts 32. Priekšlikums, un deputātu Marijas Golubevas un Mārtiņa Šteina iesniegumu, ar kuru ir atsaukts 31. Priekšlikums. Tātad 31. un 32. abi šie priekšlikumi ir atsaukti.
33. Priekšlikums ir izglītības ministrijas parlamentārā sekretāra Znotiņa kunga priekšlikums iekļaut jaunu nodaļu likumā neformālās izglītības programmas jauniešiem valsts aizsardzības iemaņu apguvē. Šis priekšlikums komisijā netika atbalstīts.
Lūdzu, zvanu. Balsosim par 33. Izglītības ministrijas parlamentārā sekretāra Znotiņa priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 20 pret 51 apturas 0 priekšlikums nav atbalstīts.
Priekšlikums ir aizsardzības ministra Pabrika kunga priekšlikums, un tas ir tehniska rakstura, mainoties pantu numerācijai. Komisijā ir atbalstīts.
Par 34. aizsardzības ministra Pabrika priekšlikumu lūdzu balsosim. Par 71 pret atturas nav priekšlikums ir atbalstīts.
Aicinu no kolēģis atbalstīt šo likumprojektu grozījumus par bērnu un jauniešu izglītošanu valsts aizsardzību otrajā lasījumā.
Lūdzu, zvanu, balsosim par likumprojektu par bērnu un jauniešu izglītošanu valsts aizsardzībā otrajā lasījumā. Lūdzu, balsosim. Par 74 pret 0 atturas 1 likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu, noteikti termiņu priekšlikumu iesniegšanai.
Priekšlikumu iesniegšanas termiņš trešajam lasījumam divas nedēļas, šā gada 29. oktobrs.
Paldies, priekšlikumu iesniegšanas termiņš šā gada 29. oktobrs. Likumprojekts grozījumi apdrošināšanas un pārapdrošināšanas likumā, otrais lasījums budžeta un finanšu nodokļa komisijas vārdā, deputāte Ļugova Švecova.
Jā, paldies. Mēs strādājam ar grozījumiem apdrošināšanas un pārapdrošināšanas likumā izskatīšana otrajā lasījumā. Atgadināšu, ka grozījumi saistīti ar direktīvas prasības implicēšanu likumā, un viņi pārēca, ka turpmāk riskam koreģēta valsts likmju starpība ir lielāka par 85 bāzes punktiem. Līdz šīnēju 100 bāzes punktu vietā. Komisija ir saņemts viens priekšlikums, nevis saņemts budžeta, ir viens budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums, kas ir atbalstīts. Lūdzu, deputātus atbalstīt.
Lūdzu, zvanu, balsosim par pirmo budžeta un finanšu nodokļu komisijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 80 pret atturas nav priekšlikums atbalstīts. Un komisija acīm redzot aicina atbalstīt likumprojektu otrajā lasījumā. Lūdzu, zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumi apdrošināšanas un pārapdrošināšanas likumā otrajā lasījumā. Lūdzu, balsosim. Par 86 pret atturas nav likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu, noteikti termiņu priekšlikumiem.
Viņš neieslēdzās. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš līdz 20. oktobrim šī gada. 20.
Paldies, priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 20. oktobris. Likumprojekts grozījumi būvniecības likumā, otrais lasījums tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijas vārdā, deputāts Sandis Riekstiņš.
Jā, kolēģi, otrajā lasījumā izskatīsim likumprojektu grozījumu būvniecības likumā. Likumprojektu izstrādājas ekonomikas ministrija, lai novērstu būvspeciālistu trūkumu un uzlabotu būvniecības procesa regulējumu, tā skaitā novēršot konstatētās neskaidrības būvniecības likuma piemērošanā. Uz otro lasījumu ir iesniegts viens priekšlikums, un tas ir ekonomikas ministrijas parlamentārā sekretāra Miezaiņa priekšlikums, kas paredz izteikt likuma 22. pantu jaunā redakcijā, nosakot, kas ir būvkomersants un kādi dati saskaņā ar normatīvajiem aktiem iekļaujami būvkomersantu reģistrā. Priekšlikums komisijā atbalstīts.
Lūdzu, zvanu, balsosim par pirmo ekonomikas ministrijas parlamentārā sekretāra Miezaņa priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Tu vienalga. Par 83 pret atturs nav. Priekšlikums atbalstīts.
Lūdzu atbalstīt likumprojektu grozījumu būvniecības likumā otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu balsosim par likumprojektu grozījumi būvniecības likumā otrajā lasījumā. Lūdzu balsosim. Par 87 pret atturs nav. Priekšlikums ir atbalstīts. Es atvienos, likumprojekts otrajā lasījumā ir atbalstīts, lūdzu noteikti termiņu priekšlikumiem.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 22. oktobris.
Paldies, priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 22. oktobris. Godātie kolēģi, deputāti Pavļuts, Plešs, Kaimiņš, Dombrovskis, Kazinovskis, lūdzu. Izsludināt pārtraukumu līdz šā gada 22. oktobra, pulkstens 9.00 no rīta. Par to mums ir jābalso. Lūdzu atvērt sadaļu procedūra. Varam balsot. Lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai šā gada 24. septembra saimes sēdē tiktu izsludināts pārtraukums līdz šā gada 22. oktobra pulkstens 9.00 no rīta. Lūdzu balsosim. Par 70 pret 20 atturs 0. Līdz ar to lēmums pieņemts pārtraukums līdz šā gada 22. oktobra pulkstens 9.00 no rīta. Godātie kolēģi, ir iesniegts deputātu jautājums. Deputāti Kabānovs, Rubiks, Nikonovs, Pimenovs, Ribakovs iesnieguši jautājumu par Norvinda izraidīšanu no Latvijas, ko nododam atbildes sniegšanai iekšlietu ministram. Godātie kolēģi, tātad vēl deputātu reģistrācija.